Vážení a milí posluchači, je zde opět středa, dnes 17. listopadu a s ní v tento sváteční den i pravidelné zprávy studia Berlín Svobodného rádia. Při jejich poslechu vám přeji příjemný večer. Tak a než se dostanu k dnešním tématům, tak jen malinkou organizační poznámku. V pátek bude Studio Berlín mít opět společné vysílání se studiem Beta, takže se na vás budeme opět samozřejmě těšit. No a rovnou k dnešním tématům, protože jich je opravdu skutečně hodně. Začneme Izraelem. Ten totiž schválil vakcínu od firmy BioNTech pro děti, a to již ve věku od 5 let. Rakouský ministr zdravotnictví, tak ten zase požaduje zákaz vycházení i pro očkované občany. Podíváme se do Německa, protože tam do vlaku nebo autobusu budou moci nastoupit zřejmě nenaočkovaní lidé pouze s negativním testem a týká se to samozřejmě i městské hromadné dopravy. Proč Merklová potřebuje i v důchodu armádu spolupracovníků? Tak to je velice zajímavá otázka, na kterou přinesl odpovědi německý deník Bild. Německá vláda opět selhala. Nyní chybí v Německu na 6,5 tisíce lůžek intenzivní péče. Jak se to mohlo stát, to se dozvíte následovně. Německý deník Bild zajímavým způsobem poděkoval Polsku. Vrátíme se k útoku syrského uprchlíka v německém vlaku ICE, protože tam došlo k novince. Vyšetřovatelé totiž u něj našli ISIS propagandistické materiály. No a na bělorusko-polských hranicích to stále vře. Byl tam vážně zraněn polský policista. Podíváme se potom opět do Rakouska, protože tam, pokud nenaočkovaní lidé opustí svůj dům, tak jim hrozí pokuta až 1450 euro. Člen německé etické rady potom požaduje v Německu zákaz vstupu do celé Evropské unie všem nenaočkovaným osobám. A vrátíme se potom ještě jednou opět na hranice Polska a Běloruska, protože většina těch uprchlíků jsou mladí migranti. Rodin s dětmi je tam znatelně málo. No a jakým způsobem se dostávají migranti do, řekněme, na ty hranice, tak to docela zajímavým způsobem rozepsal německý deník Die Welt. Izrael, tak ten schválil vakcínu BioNTech pro děti ve věku od 5 let. V Izraeli mají děti ve věku od 5 let dostat vakcínu od BioNTechu. Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že rozhodnutí učinilo na základě doporučení odborníků. Izrael schválil koronavirovou vakcínu BioNTech a Pfizer pro děti od 5 let a ministerstvo zdravotnictví minulou neděli oznámilo, že se řídilo doporučeními odborníků, z nich většina byla toho názoru, že přínosy očkování převažují nad vedlejšími účinky. Také ve Spojených státech amerických jsou 5 až 11 leté děti očkovány vakcínou BioNTech. Evropský úřad pro léčiva EMA zatím žádný souhlas pro členské státy Evropské unie, tedy ani pro Českou republiku, zatím neudělil. Na začátku roku, kdy na mnoha místech ještě vakcína chyběla, Izrael rychle proočkoval velkou část své populace. Přeočkování začalo v létě. Virus se ale dál šířil podle mediálních zpráv mezi neočkovanými, včetně dětí. Ministerstvo zdravotnictví potom uvedlo, že v nejbližších dnech bude oznámeno datum zahájení očkování právě u zmíněných dětí. Izraelská média potom uvedla, že by to mohlo být v průběhu příštího týdne. No a v Rakousku stále přituhuje, protože rakouský ministr zdravotnictví požaduje zákaz vycházení i pro očkované lidi. Nás zajímají zprávy nyní zejména z Rakouska, protože česká vláda tak ta ráda přejímá ty takzvané rakouské modely, takže tyto zprávy z Rakouska nám mohou trošičku napovědět, čeho by se čeští občané mohli v brzké době taktéž dočkat. Po lockdownu pro neočkované lidi pomýšlí nyní rakouská spolková vláda také na omezení nočních vycházení pro všechny občany, a to včetně těch, kteří byli očkovaní. Tento návrh je na stole a bude o něm rozhodnuto ve středu, řekl ministr zdravotnictví Wolfgang Mückstein, který je ze strany zelených, v neděli večer ve zpravodajské relaci veřejnoprávní televizní stanice ORF CIP 2. Jsme všichni na jedné lodi, řekl Mückstein. Má-li se zabránit všeobecnému lockdownu, je nezbytné omezit kontakty mezi lidmi, dodal potom ministr. Omezení by platilo od 22. hodiny a znamenalo by také, že by noční restaurace byly opět uzavřeny. Od té doby, co je ve veřejném životě zavedeno pravidlo 2G, což znamená očkovaný nebo uzdravený, byl každý, kdo nebyl očkován ani uzdraven, vyloučen z velké části veřejného života. Nenaočkovaní lidé například už nesmějí navštěvovat bary a divadla. V polovině týdne uvidíme, zda se toto opatření již osvědčilo, dodal nadále Mückstein. Znovu zdůraznil, že rozsah čtvrté koronové vlny byl způsoben především nenaočkovanými. Od pondělí pro tuto skupinu platí částečný lockdown. Do 24. listopadu mohou opustit svůj domov pouze ze závažných důvodů, jako je cesta do práce, každodenní nákupy nebo například zotavení. No a nyní se podíváme do Německa, protože tady, co se týče protipandemických opatření, taktéž přituhuje. Do vlaku nebo autobusu nenaočkovaní pouze s negativním testem. Ampelkoalition, takzvaná semaforová koalice, složená ze sociálních demokratů, zelených a FDP, svobodných demokratů, chce epidemickou situaci nechat vypršet 25. listopadu. Epidemická situace je nouzový stav. Ale nyní především neočkovaným hrozí krutá omezení ve veřejném životě. Podle dohody mezi třemi možnými koaličními partnery, kterou má německá tisková agentura k dispozici, by neočkovaní lidé bez negativního testu již v budoucnu neměli smět používat autobusy a vlaky. A týká se to tedy i městské hromadné dopravy, to znamená i podzemní dráhy, tramvají a podobně. V budoucnu bude kromě požadavku na používání roušek platit v místní a dálkové veřejné dopravě pravidlo 3G. Každý, kdo používá veřejnou dopravu, musí být buď očkován, uzdraven nebo testován. Tak to bylo touto koalicí vysvětleno. Tři strany se dohodly na výrazném zpřísnění chystané novely zákona o ochraně před infekcemi. Vy, posluchači, ho znáte pod názvem Infektionsschutzgesetz. Vzhledem k dramaticky rostoucímu počtu koronaviru by nyní mělo být možné nařídit omezení kontaktu, jak uvádí zmíněný dokument. A objevila se velice zajímavá zpráva v deníku Bild, protože ten se ptá, proč Merklová i v důchodu potřebuje armádu spolupracovníků. Na tuto otázku přinesl bryzantní článek německý deník Bild. Angela Merklová, která je stále kancléřkou, za 3 týdny odejde do důchodu. Jaké má plány do budoucna? Chce zkusit více číst a pak se mi zavřou oči, protože jsem unavená, pak se trochu vyspím a pak se uvidí. Přesně takto odcitovala kancléřka Merklová. No, jen tak lehce odejít se jí ale zjevně moc nechce. Jako všichni bývalí kancléři, má i Merklová nárok na kancelář a několik zaměstnanců. A tady to začíná být skutečně velice zajímavé. Merklová požádala Bundestag, tedy německý parlament, o téměř 2x tolik funkcí, než bývá normálně zvykem. 2 lidé pro vedení kanceláře, 2 místa pro řečníky, 2 úředníci, administrativní pracovník a 2 řidiči. No, proč Merklová potřebuje 9 zaměstnanců? Právě tato otázka přiživuje spekulace, že Merklová má na dobu po svém kancléřství větší ambice, než jen číst a spát. Chce působit jako stínová kancléřka, hrát veřejnou viditelnou roli. V každém případě je kancelář s velkým počtem zaměstnanců pro kariéru na mezinárodní scéně nepostradatelná. Pro všechny žádosti o vystoupení bude potřebovat víc než jen sekretariát. Například bývalí vrcholní politici jako Barack Obama nebo Bill Clinton si mohou za jediné vystoupení inkasovat až 350 tisíc eur. Zaměstnanci Merklové mají být bohatě odměněni. 2 pozice vedení úřadu byly zařazeny do platové skupiny B6, to znamená, že dostanou základní měsíční plat 10 412,79 €, což je v přepočtu něco přes 260 tisíc korun měsíčně. Dobře informované kruhy v Berlíně mají podezření, že Merklová chce svým nejbližším důvěrníkům, jmenovitě její předchozí kancelářské manažerce Beátě Baumanové a její autorce projevu Evě Christiansenové, umožnit, aby na těchto pozicích pokračovali. Kolem 15 000 eur měsíčně pro Merklovou. No tak sama Merklová bude po odchodu z funkce právě pobírat měsíční důchodové dávky ve výši zhruba 15 000 eur. Svým přáním více zaměstnanců je Merklová v rozporu s rozhodnutím rozpočtového výboru z roku 2019. Podle toho by měl být personál pro ex-kancléře omezen na 5 zaměstnanců. Jenže hlavní výbor Bundestagu v úterý večer pro Merklovou schválil 9 pozic. A já jen navnadím naše posluchače, já jsem tu zmínil jméno Beáta Baumanová. Kdo je právě Beáta Baumanová, se dozvíte v pátečním vysílání a myslím, že to bude pro ne většinu z vás, ale pro všechny z vás velké překvapení. Tak a v Německu zůstáváme, protože další zpráva může i trošičku poodkrýt další, řekněme, nejen chybná řízení v této pandemii, ale i podvody, se kterými má Německo, zejména z minulého roku, řekněme, velké zkušenosti. Německá vláda selhala, nyní chybí 6500 lůžek intenzivní péče. Například bavorský premiér Markus Söder v úterý v pořadu Bild Live řekl, cituji, celý systém zdravotní péče není zdravý. Odpovědná je za to spolková vláda. Jednoduše bylo zanedbáno zaplatit více. Výsledek? Úbytek pečovatelů a zdravotního personálu, a to uprostřed pandemie. Bavorsko útočí na Berlín a především na spolkového ministra zdravotnictví Jense Špána. Na žádost Bildu Špán řekl, péče byla jedním z hlavních témat tohoto zákonodárného sboru. Spolková vláda financovala další pečovatelské pozice a zvýšila platy. Ministerstvo ale připouští, další kroky musí urychleně následovat. Faktem je, že německé kliniky v současnosti hlásí asi o 6300 provozuschopných lůžek intenzivní péče méně než před rokem. Hrozí, že jednotky intenzivní péče se zaplní mnohem rychleji. Personál je ještě více ve stresu. No a jak k tomu došlo, tak to je velice zajímavé. Ve studii německého nemocničního institutu 72% dotázaných nemocnic uvedlo, že mají k dispozici až o 10% méně personálu na jednotkách intenzivní péče než na konci roku 2020. Ale jen šokový pokles o 6300 lůžek to nedokáže vysvětlit. Může za to i komplikovaný systém klinik, jejich skutečné kapacity lze zvenčí jen stěží pochopit. Virolog profesor Klaus Stör k počtu volných lůžek pro Bild uvedl. Záleží především na tom, k čemu nemocnice lůžka využívají, zejména do jaké míry se odkládají předvídatelné intervence. Zvláště hořké na celé situaci potom je fakt, že na začátku pandemie platila spolková vláda 50 000 eur za každé nově vytvořené lůžko intenzivní péče. Podle spolkového kontrolního úřadu za to nemocnice od března do září 2020 vybrali kolem, a nyní poslouchejte, 700 milionů eur. A byly to právě ta lůžka, která byla součástí toho obrovského podvodu, kdy nemocnice záměrně uváděly ta špatná čísla těch covidových postelí právě proto, aby dosáhly na tyhle ty státní dotace. A já jenom k tomu doplním, že na závěr Jens Špán těmto nemocnicím, i když se o tom vědělo, které nemocnice vlastně se toho podvodu zúčastnili, tak jim tyto peníze odpustil a nechal. Přitom nebylo více použitelných postelí než dříve. Pro peněžní injekci pro nemocnice potom bylo jasné, že lůžka nikdy nebyl problém. Tím problémem byl nedostupný personál, tedy malý počet personálu. Co je na této věci ale bizarní? Zástupce intenzivní medicíny se zkratkou DIVI aktuálně hlásí pohotovostní rezervu téměř 10 000 lůžek, která by měla být připravena k použití do 7 dnů. Pohotovostní rezerva ale existuje jen a pouze na papíře. V reakci na žádost Bildu DIVI odpovědělo. Pardon, jedná se o lůžka, která jsou na klinikách k dispozici, ale pro která v současné době primárně nejsou k dispozici žádné zdravotní sestry. Roli hrají i ekonomické zájmy. Profesor medicíny Klaus-Dieter Zastrow pro Bild vysvětluje. Jednotky intenzivní péče musí být plné, jinak jsou pro kliniky neekonomické. Samotná vysoká obsazenost není důvodem k obavám, protože pravdou také zůstává. Přibližně polovina pacientů spadá do kategorie nízké péče a v extrémních případech mohou být převedeni na jiná oddělení. A já se omlouvám, vážení posluchači. Takže tento poslední odstavec byl vlastně takovým tím hlavním vysvětlením, jak to s tou zaplněností těch jednotek intenzivní péče vlastně je. Tak a další taková zajímavá zpráva přichází opět z Bildu, protože ten v jednom svém komentáři poděkoval Polsku. No a když poděkoval Polsku, tak v podstatě v uvozovkách zaútočil úplně na všechny. Jak na vládu Merklovy, tak na Rusko, tak na Bělorusko. Je to jedna z posledních lekcí pro kancléřku Angelu Merklovou. Polsko uzavírá stovky kilometrů dlouhou hranici. To, co u nás v roce 2015, tedy v Německu, podle Merklové prý nebylo možné, naši sousedé v krátké době úspěšně realizují. Polsko tak působivě odolává perfidní hře s uprchlíky a ukazuje despotům v Minsku a Moskvě červenou kartu. A to je správně, tedy podle deníku Bild. Státy Evropské unie se nesmí nechat vydírat Putinem a Lukašenkem. Musíte také zabránit uprchlíkům v nekontrolovaném vstupu do země. Přesně to dělá Polsko. Varšavská vláda také ukazuje, že se z uprchlické krize v roce 2015 poučila a pomáhá tak celé Evropské unii, včetně Německa. Polská vláda si proto za svůj průběh zaslouží uznání, ne zlomyslnost a kritiku. Děkujeme, Polsko. A já jenom si k tomu dovolím přidat svůj osobní komentář. Je opravdu velká škoda, že takhle deník Bild v roce 2015 neděkoval například Maďarsku, které se stavbou hranic nebo hraničních zátaras začalo. Naopak tato média byla na straně politického aparátu Angely Merklové, takže to jen pro doplnění. Tak a nyní se vrátíme ke zprávě z minulého týdne, kdy jsem vás informoval o útoku syrského uprchlíka v německém vlaku Intercity Express. Nyní je novinka, vyšetřovatelé u něj našli propagandistické materiály ISIS. No a jaký je závěr, tak na ten si počkejte, protože ten opravdu stojí za to. Vlak vedoucí se útočníkovi postavil s hasicím přístrojem v ruce, začínala zpráva z minulého týdne. Sobota 6. listopadu ráno, těsně před 9. hodinou, ve vlaku Intercity Express 928 z německého Passova v Bavorsku směrem na Hamburg sedí asi 300 cestujících, kteří si buď to čtou, spí a nebo spolu diskutují, dokud jeden z nich nevezme do ruky nůž. Na půli cesty mezi Regensburgem a Norimbergem se náhle ze 4. vozu vlakové soupravy ozývaly zděšené výkřiky. 27-letý Syřan bodá nožem 3 cestující. Muži ve věku 26, 39 a 60 let jsou po tomto útoku těžce zraněni. Jeden cestující pro Mittelbayerische Zeitung potom vypověděl, že se například žena vyzbrojila lakem na vlasy a že strojvedoucí se útočníkovi, tedy tomu syrskému uprchlíkovi, postavil s hasicím přístrojem v ruce. Lidé okamžitě volali na tísňové linky, strojvedoucí zastavil vlak na malém nádraží v Zoibersdorfu. Tam policie přispěchala do vozu číslo 4, přemohla syrského útočníka a okamžitě ho zatkla. pro všechny cestující bylo toto malé nádraží cílovou stanicí. Všichni museli vystoupit z vlaku, byli přemístěni většinou na obecní úřad a vyslýcháni policií. Zranění byli převezeni do nemocnic, někteří v ohrožení života. Podle svědka měl mít mladý muž, tedy ten Syřan, jedna z obětí, bodnou ránu na hrudi a několik dalších ran na hlavě. No a podezřelý, tak ten přišel ze Sýrie v roce 2014. Podle informací Bild am Sonntag je pachatelem Syřan Abdalrahman A., kterému je 27 let, který v roce 2014 vstoupil do Německa jako uprchlík a ve vlaku volal o pomoc. Proč muž napadl 3 lidi, se doposud neví. Pozadí tohoto činu je v současné době stále zcela nejasné, uvedl policejní mluvčí. Podle policie zatím nejsou žádné konkrétní indicie o dalších pachatelích. Podle informací deníku Bild am Sonntag bydlel Abdalrahman A. na studentské koleji v Pasově. Tam také později proběhla policejní razie. No a spolkový ministr vnitra Horst Seehofer na Twitter potom uvedl: chtěl bych poděkovat všem, zejména policii a vlakovému personálu, za jejich odvážné úsilí, které zabránilo ještě horším věcem. Železnice byla na hodiny uzavřena a vlaky začaly znovu jezdit až v pondělí večer. No a mezi tím média neváhala a okamžitě začala šířit zprávu, že syrský uprchlík je psychicky nemocný. Nyní přichází německý deník Bild s novými skutečnostmi. Útok nožem v německém Intercity Express v Bavorsku na začátku listopadu mohl mít zjevně islamistické pozadí. Mnichovské státní zastupitelství uvedlo, cituji: u útočníka byla nalezena propagandistická videa Islámského státu a vyšetřovatelé také narazili na islamistický obsah na jeho facebookovém profilu. 6. listopadu Abdalrahman A. pobodal kolem 9. hodiny další cestující v Intercity Express 928 z Pasova ve směru na Hamburg a zranil 3 muže, některé z toho vážně, než ho zastavila a zatkla policie. A jak již bylo řečeno, v roce 2014 přišel ze Sýrie a naposledy žil v Pasově na studentské koleji. Po zatčení u něj znalec potvrdil paranoidní schizofrenii a bludy a Abdalrahman A. byl přijat na psychiatrii. Jedná se o bláznovství nebo vědomý teror? Případ připomíná útok nožem ve Würzburgu z 25. června. Somálec Abdirahman J. pobodal ve starém městě 3 ženy, než se ho podařilo přemoci. Já jsem o tom taky přinášel zprávy. Jemu se tehdy nelíbilo, že žena pracuje na veřejnosti. Svědci uvedli, že útočník během zločinu křičel Alláhu Akbar a že prý mluvil s vyšetřovateli o svém džihádu. Ale také Abdirahman J. byl nakonec přijat na psychiatrii. Oba útočníci byli zřejmě v kontaktu s islamistickou propagandou, ale byli to také vědomě islamističtí útočníci. Z trestně právního hlediska to vypadá takto. Pokud někdo v době činu dostane psychotický záchvat, není vinen a nemusí do vězení, ale do psychiatrického zařízení, řekl pro Bild expert na terorismus Petr Neumann. Nyní se hromadí jednotliví pachatelé, kteří jsou psychicky narušeni, říká Neumann. před 15 lety převládal ve výzkumech názor, že teroristé převážně netrpí psychickými poruchami. To už neplatí. Zvýšená radikalizace na internetu oslovuje i lidi, kteří nezapadají do klasického profilu. Extrémní propaganda násilí také fascinuje lidi, kteří mají o ideologii malé znalosti, bez ohledu na to, zda jde o islamismus nebo pravicový extremismus. Takže jak jste se mohli, vážení a milí posluchači, dozvědět, za terorismus může nakonec internet. Tak a my se nyní podíváme na bělorusko-polské hranice, protože zde byl vážně zraněn polský policista, mimo jiné. Situace na hranici mezi Běloruskem a Polskem se v úterý dočasně vyhrotila. Létaly zde kameny a jeden polský policista utrpěl zlomeninu lebky. Byl vážně zraněn. K večeru se potom situace uklidnila. Podle běloruských zdrojů chtějí někteří migranti odletět zpět do Iráku. Několik lidí bylo zraněno při násilných střetech mezi polskými bezpečnostními silami a uprchlíky na běloruských hranicích. Polské bezpečnostní síly uvedly, že v úterý proti uprchlíkům použili slzný plyn a vodní děla poté, co byly zasypáni kameny z jejich šat. Zraněno bylo 7 policistů, pohraničník a voják. Podle běloruských zdrojů muselo být lékařsky ošetřeno také několik uprchlíků. Polské ministerstvo obrany potom uvedlo, že došlo k útoku migrantů, na který bezpečnostní síly zareagovaly. Situace se vyhrotila, když se uprchlíci pokusili zničit hraniční plot u přechodu Bruzgy-Kuznica. Podle běloruského ministerstva zdravotnictví bylo v posledních dnech lékařsky ošetřeno asi 20 migrantů, kteří v současnosti táboří na polských hranicích. O 5 z nich se v úterý postarali kvůli problémům s očima nebo dýchacím potížím. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov odsoudil kroky polských bezpečnostních sil jako naprosto nepřijatelné. Podle něj polští policisté také stříleli nad hlavami migrantů směrem na Bělorusko. Merklová ta hovořila o obtížné situaci na hranicích a humanitární pomoci. Vláda v Minsku obvinila Varšavu z odpovědnosti za eskalaci násilí. Přímé provokace a nelidské zacházení se takzvanými znevýhodněnými lidmi na hranicích přišly z polské strany, uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Anatoly Glas. Evropská unie naopak obvinuje běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z úmyslného pašování uprchlíků do pohraniční oblasti s Evropskou unií, aby se tak pomstil za dřívější sankční rozhodnutí Evropské unie. Minsk ale toto obvinění, alespoň podle mediálních zpráv, odmítá. Kancléřka Angela Merklová v pondělí v telefonátu s Lukašenkem vyzvala k deeskalaci. Podle spolkové vlády se rozhovor točil kolem obtížné situace na hranici s Evropskou unií. Především šlo o potřebu humanitární pomoci. Merklová byla první západní šéfkou vlády, která s Lukašenkem mluvila po telefonu od kontroverzního znovuzvolení Lukašenka v roce 2020. Němečtí zelení kritizovali tento telefonát jako zničující signál. Zahraniční politik Omid Nouripour na Deutschlandfunk upozornil, že Evropská unie neuznala znovu zvolení Lukašenka. svým telefonátem, ale Merklová de facto přesně tohoto uznání u Lukašenka dosáhla. Lukašenko v úterý ujistil, že se chce na hranicích vyhnout vyhrocené konfrontaci. Souhlasil s Merklovou, že eskalace by neprospěla nikomu, ani Evropské unii, ani Bělorusku, řekl podle státní tiskové agentury Belta Lukašenko. O situaci na hranicích Evropské unie podle Kremlu v úterý telefonoval také ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. Podle polské pohraniční stráže v současné době táboří v mrazivých teplotách na běloruské straně hranice kolem 4000 migrantů. Minsk v úterý oznámil zřízení logistického centra v regionu Grodno, kde by migranti mohli zůstat přes noc. Komisařka Rady Evropy pro lidská práva Dunja Mijatovič po návštěvě oblastí na polské straně hranice hovořila o extrémně nebezpečné situaci. Vyzvala k neomezenému přístupu humanitárních organizací a pracovníků médií do pohraniční oblasti. Varšava v současnosti na základě výjimečného stavu zakazuje humanitárním pracovníkům, tedy neziskovkám, a novinářům vstup do pohraniční oblasti. No a nyní přichází to nejdůležitější. Evropská unie totiž v současné době připravuje nové sankce proti Bělorusku. Kurs k tomu v pondělí stanovili ministři zahraničí Evropské unie. Americké ministerstvo zahraničí také oznámila nová represivní opatření proti Minsku. Evropská unie zároveň nedávno vyvinula tlak na země původu a tranzit uprchlíků, aby zabránili letům do Minsku. V některých případech to již prokázalo úspěch. Turkish Airlines zablokovali všechny lety do Minsku pro lidi ze Sýrie, Iráku a Jemenu a syrská letecká společnost Chamwings pozastavila spojení s běloruskou metropolí. Irácká ambasáda v Moskvě v úterý potom oznámila, že zahájí dobrovolnou repatriaci Iráčanů z Běloruska. Podle toho má být ve čtvrtek přepraveno zpět do Iráku 200 lidí. A já jen položím takovou řečnickou otázku, jak to asi bude vypadat, když Evropská unie uvalí opět další sankce na Bělorusko a Bělorusko utáhne plynové kohouty. Tak a nyní se podíváme do Rakouska, protože tam vyšel v uvozovkách, trošku ironicky řečeno, nový katalog pokut. Pokud nenaočkovaní lidé v Rakousku opustí svůj dům, hrozí jim pokuta až 1450 euro. V Rakousku policie nyní kontroluje důkazy 2G, to znamená, zda je člověk naočkovaný nebo uzdravený, tedy jedná se o kontrolu těch covid pasů. Neočkovaným lidem hrozí pokuta ve výši 1450 eur, pokud opustí svůj dům nebo své obydlí. Od pondělí policie kontroluje tyto 2G důkazy na veřejných prostranstvích. Za porušení hrozí pokuta až 3000 euro. Lockdown pro neočkované osoby, který platí od pondělí, bude velmi důsledně sledován, oznámil rakouský kancléř Schallenberg. Například v rámci dopravních kontrol, ale také před obchodními domy. Ministr vnitra Nehammer také oznámil, že od pondělí jsou v každém okrese zřízeny dvě další policejní hlídky, které budou výhradně kontrolovat dodržování lockdownu. Zřízena jsou také kontaktní místa kriminální policie, například v boji proti podvodům v souvislosti s certifikáty. Kontrola soukromého prostoru není pro Nehammera problém. Apeloval však na zachování pravidel v soukromé sféře, i když policie nemůže samovolně do soukromého prostoru vstupovat, například do soukromého bytu. Každý, kdo je kontrolován ve veřejném prostoru a nebude mít u sebe platný 2G doklad, to znamená ten očkovací průkaz, a projeví se jako nerozumný, bude potrestán. A nyní výčet z katalogu pokut. Odmítnutí kontroly 2G 1450 eur. Porušení zákazu vycházení, pokuta 1450 eur. Porušení pravidla 2G jako zákazník, pokuta 1450 eur. Porušení pravidla 2G jako operátor 3600 eur. Porušení pravidla 3G v zaměstnání jako zaměstnanec 500 eur. Porušení pravidla 3G na pracovišti jako zaměstnavatel 3600 eur. Tak a ještě další krátká zpráva z Německa. Zde totiž člen německé etické rady požaduje zákaz vstupu do Evropské unie všem nenaočkovaným osobám. Lidský genetik Wolfram Hen, který je členem německé etické rady, vyzývá k zastavení cestování nenaočkovaných lidí do zemí Evropské unie. Pravidlo 2G by mělo obecně platit při překračování vnitřních hranic Evropské unie, řekl listu Rheinische Post. To by bylo epidemiologicky rozumné a eticky oprávněné. Na letištích by bylo možné zvláště dobře kontrolovat dodržování tohoto pravidla, říká Hen. Tady by měly být zajištěny úplné kontroly. V současnosti platí pro vstup do většiny zemí Evropské unie pravidlo 3G, to znamená negativní test, očkování nebo důkaz o prodělání nemoci. Podle toho se musí zejména cestující využívající leteckou dopravu prokázat právě buď to negativním koronatestem nebo svým statusem očkovaného či rekonvalescentního, jak se uvádí. V některých členských zemí Evropské unie stačí pouze rychlý antigenní test. Jiné vyžadují test PCR. Profesor genetiky z Homburgu považuje přístup francouzského prezidenta Emmanuela Macrona k omezené zákonné ochraně očkováním za aplikovatelný i na německou situaci. Konference premiéra by měla návrh přijmout, požadoval Hen. 8 měsíců po druhém očkování by měla vakcinační ochrana ze zákona vypršet. To by bylo lékařsky odůvodněné a velká pobídka k očkování 3. dávkou. Pro zvýšení proočkovanosti lékař doporučuje lepší informační kampaň. Účinným prostředkem by mohla být aktuální videa z jednotek intenzivní péče. Tak tady už tedy, myslím, česká vláda Němce předehnala. Při varování lidí před kouřením se osvědčilo vytvářet viditelná fakta s odkazy na krabičky cigaret. No já jenom k tomu jako kuřák dodám, že já ty obrázky úplně ignoruju a vůbec nevím, co na nich je, když si kupuju tabák nebo cigarety. Hen v této souvislosti kritizoval práci Spolkového centra pro zdravotní výchovu. Bohužel tento orgán nedokázal efektivně o očkování komunikovat. Tak a máme tady poslední zprávu. Zprávu, která je trošičku detailněji rozepsaná. a která popisuje, jakcí migranti vlastně přijíždějí nebo se vyskytují na bělorusko-polských hranicích, jakým způsobem cestují a co je k tomu motivovalo. Já jen upozorňuji, že ten článek vyšel v deníku The Welt a já jej interpretuji tak, jak byl uveden. Většina jsou mladí migranti, rodin s dětmi je znatelně málo. Letí do Minsku nebo chtějí do Řecka. Mnoho migrantů začíná svou cestu do Evropské unie právě v Turecku. Někteří prodali veškerý svůj majetek. Ostatní už začínají na 8. pokus. Scény z centra migrace. Již 3 hodiny před odletem se před odbavovací přepážkou Belavia Airlines na istanbulském letišti tvoří dlouhá fronta. Převážně mladí muži a znatelně málo rodin s dětmi trpělivě čekají na začátek odbavení. Nikdo z nich si nechce nechat ujít let svého života. B2784 13 hodin 20 minut do Minsku. Každý zaplatil mezi 2 500 a 4 500 dolary na osobu, včetně víza a hotelu. Drahé, ale nakonec běloruské hlavní město je novým centrem na cestě do Evropy. Z Minsku chtějí k polským hranicím a pak ideálně přímo do Německa. Je to trasa, kterou za poslední 2 týdny prošly už 1000 migrantů a většinou neúspěšně. Málo kdo se ale nechá od nebezpečné cesty odradit obrazy lidí mrznoucích v lese, neúspěšných pokusů o překročení hranice nebo existujících mrtvých. Teprve před pár dny se můj známý dostal do Polska a dnes už je v Berlíně, říká jeden z mnoha Iráčánů z Kurdistánu, kteří stojí ve frontě před odbavovací překážkou. Já jen doplním, že Kurdistán jako takový neexistuje. Samozřejmě pevně věří, že za pár dní bude pít kávu v Německu. Přesvědčil se o tom i zbytek čekajících. Lidé se v Bělorusku na zimní nachlazení připravili a nosí pevné boty, tlusté svetry a péřové bundy. Ale jakmile se v tento, tedy minulý pátek, pozdě ráno otevřel check-in, přicházejí špatné zprávy. Iráčané, Syřané a Jemenci už nesmějí nastoupit do letadla do Minsku. Nové nařízení Úřadu pro civilní letectví oznámila zástupkyně Belavia Airlines a ukazuje nařízení na svém mobilním telefonu. Vím, že dnes ráno by ještě každý mohl letět ranním letem, vysvětluje. Teď je ale všechno jinak a bohužel to nejde změnit. Někteří uprchlíci se propadají v šoku, jiní nadávají, starší žena pláče a utěšuje je dcera. Všechny naše peníze jsou pryč, stěžuje si 60letá žena. Co teď budeme dělat? Všechno jsme doma prodali. Do Istanbulu přišla se svou 8členou rodinou z města Zahov, autonomní kurdské oblasti, s bratry, sestrami, dcerou a jejich synem Bevárem. Ano, prodali jsme auto a byt, říká 25letý muž. Byli jsme v Istanbulu týden a mysleli jsme, že konečně začneme. Rodina musela zaplatit 2500 dolarů na hlavu. Bevár ukazuje ve svém pasu běloruské vízum. Celkem 20 000 dolarů šlo agentuře v Iráku. Ty peníze nikdy nedostaneme zpět, říká frustrovaně a zmateně. Nevíme, co dělat dál. Najednou jeho matka křičí plačtivě. Doma už nic nezůstalo. Pokud na nás nyní čeká smrt, pak jsem připravena zemřít. Někteří další odmítnutí cestující mají alespoň jednu kontaktní osobu. Obklopují muže, který drží jejich pasy a koronatesty v jednom velkém balíku. Hlasitě s ním vyjednávají. Nakonec ale dostanou zpět jen pasy a papíry. Žádné peníze, sakra! Zaklel jeden z nich a prudce spěchal k východu. Jsem tam jen proto, abych pomohl, tvrdí zlověstný muž z pasy a další informace poskytovat už nechce. Pravděpodobně je to jeden z těch cestovních agentů, kteří spolupracují s běloruským konzulátem. Dá se s tím vydělat hodně peněz. Inzerují v četovacích skupinách na Facebooku a WhatsApp s názvem Traveler Lovers Life nebo Traveler Adventures. Nabízíme balíčky s letenkou, hotelovou rezervací, zdravotním pojištěním, vyzvednutím z letiště v Minsku a samozřejmě se rychlým, nekomplikovaným vízem do Běloruska. Agentury v posledních týdnech vyrostly jak houby po dešti v Istanbulu, Erbilu a Bagdádu v Iráku, Bejrútu v Libanonu a také v syrské metropoli Damašku. Mobilizace je v plném proudu od chvíle, kdy se běloruský prezident Alexandr Lukašenko rozhodl vydírat Evropskou unii a zvát do své země migranty z celého Blízkého východu. V podstatě neudělal nic jiného než to, co dělá od roku 2015 Erdogan. Jeho úřady zadaly vydávání víz soukromým společnostem, což v krátké době vedlo k regionálnímu systému migrujících cestovních kanceláří. Nová směrnice tureckého úřadu pro letectví uzavírá trasu z Istanbulu do Minsku. Plně obsazená letadla létala třikrát denně, 7 dní v týdnu. Je nepravděpodobné, že by byl v dohledu pouze konec vlny cestovatelů do Běloruska. Další letecká spojení jsou z Damašku, Bejrútu, Bagdádu, Dubaje a především přes Moskvu. Pokud budou některé z nich regulovány i pod tlakem Evropské unie, trasa přes Moskvu zůstane. Do Minsku létá každý den 7 letadel, počet lze kdykoliv zvýšit. Co by provedly sankce? Rusko by mohlo přijmout protiopatření a například zablokovat letový prostor pro asijskou trasu evropské letecké dopravě. V případě Sýrie, blízkého spojence Moskvy, což tedy dodám, že to není úplně tak pravda, je také malá šance na kliku. V Damašku musel kvůli přepracovanosti vízového oddělení na krátkou dobu uzavřít běloruský konzulát. Trochu stranou ruchu před přepážkou Belavia Airlines stojí jistý Khalat se svou ženou a 3 dětmi. Pochází také z Kurdistánu v severním Iráku. Všechno jsem prodal, abych šel do Německa, říká zcela frustrovaný. Na neúspěšné cestě s rodinou do Minsku přišel celkem o 16 000 dolarů. Jeho žena stojí vedle něj, skamenělá se sevřenými rty. Nemůžu najít práci doma, začíná. Korupce je všude, dobré vzdělání pro děti je nedostupné, neexistuje žádná budoucnost. To jsou stejné stížnosti, jaké lze slyšet od Syřanů, Libanonců a Afgánců, hlavních skupin migrantů, kteří chtějí do Běloruska. Odchod z domova se zdá být jediným východiskem z jejich trápení. Aby to udělali, riskovali všechny své věci a dokonce i své životy. No a mnozí to zkoušejí samozřejmě znovu a znovu. Mezitím jsou někteří policisté na pochodu. Jeden z odmítnutých cestujících se pohybuje kolem odbavovací přepážky a chce si vynutit nástup. Pokud neodejdu dobrovolně, budeme je muset odstranit, pohrozili úředníci. Naštvaní a zoufalí muži nemají na výběr a znechuceně odcházejí. co bychom teď měli dělat, říká jeden z nich. Všichni jsou momentálně zmatení a bezradní. To by ale nemělo trvat dlouho. Brzy totiž přijdou s novým způsobem, jak se do Evropy dostat. Ať už přes Dubaj, Moskvu, Bejrut nebo úplně jinou cestou, jak to hodlá udělat skupina Maročanů v Esenjurutu. Mladí migranti z Casablanky právě nakupují v outdoorovém obchodě v této istanbulské čtvrti, která je tranzitní stanicí pro migranty z různých arabských zemí. Jsou zde syrské, kurdské, irácké, libanonské obchody, restaurace a bary s vodními dýmkami. Maročané chtějí nakupovat u Mohameda, Kurda, který pochází z provincie Afrin na severu Sýrie. Hledají spodní prádlo, spacáky a karimatky, které je zahřejí i v zimě, kdy jsou teploty pod nulou. Znovu to zkoušíme na hranici s Řeckem, vysvětluje 21-letý Mehdi. Do Minsku by skutečně odletěli, ale nemají peníze. Ale může se klidně stát, že Řecko má lepší nápad, říká 21-letý Mehdi s úsměvem. Veškerá pozornost je momentálně na Bělorusku. Tak by to konečně mohlo fungovat. Mehdi byl na řecké půdě 7krát, ale pohraniční stráž ho znovu a znovu přiváděla zpět do Turecka. Jeden z jeho kamarádů to měl stejné, ale jen 3krát, jak úsečně poznamenává a pak vytahuje mobil. Ukazuje fotky svých zad, která jsou pokryta červenými šrámy od bití řeckých úředníků. Maročané najdou, co potřebují, ale nemohou se dohodnout na ceně s obchodníkem Mohamedem. Ty nejsi Arab, jsi Kurd, obvinují ho. Maročané koupí to pravé v jednom z nejbližších obchodů a pak zamíří k řeckým hranicím. Jsou v Turecku 5 měsíců a chtějí pokračovat, dokud nebudou konečně v Evropě. Dnes je to Bělorusko, zítra zase Turecko, Líbie, Tunisko nebo úplně jiná země, ze které lidé utíkají do Evropské unie. Migrační kolotoč se stále točí a nachází nové mezery. Takže vážení a milí posluchači, jak jste dobře slyšeli, tak tento článek pěkně popsal v podstatě ty postupy, jakými způsoby se pohybujou ti migranti, jakými způsoby jsou koordinovaní, kdo je koordinuje, kdo na tom vydělává. Je to opravdu velice rozsáhlá síť a to, že ten kolotoč migrační se točí a jen tak se točit nepřestane, je více než jasné. Bude to samozřejmě i dalším tématem našeho společného vysílání ze studiem Beta v pátek. A mně pomalu nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřát vám pěkný večer a v pátek se s vámi opět těším na slyšenou.
Už bylo k lásce prostřeno na večeři.